Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Genesa, capitolul 11. Vom citi un episod bine cunoscut și după aceea vom citi și din Fapte, capitolul 2. Genesa 11, de la versetul 1 la versetul 9. Avem un episod bine cunoscut până și de copiii care merg la școala duminicală. Este vorba aici despre turnul Babel. Și cuvântul Domnului spune, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind de ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida l-a ținut loc de piatră, iar smoala l-a ținut loc de vară. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată că de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm, să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Citim și episodul bine cunoscut din Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 21. Cuvântul Domnului spune, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau, unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în altă limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat, a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileiani? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Să ocupăm locurile. Când am ajuns aici în Phoenix, mi-am dat seama că și la dumneavoastră e foarte cald. Ca și în Florida, dar totuși este diferit de Florida. Și mă bucur tare mult că nu-i căldura doar afară și doar fizică, ci și căldură în biserică și spirituală. Și Domnul să mențină temperatura aceasta și să o crească în inimile noastre. Salutări de la biserica geamănă, de la sora geamănă. Noi avem mii de surori, biserici surori, așa e pe toată fața pământului. Biserici românești, biserici americane, biserici de orice limbă. Dar mi-am dat seama că din câte știu eu, este o singură biserică, o altă biserică care poartă numele New Life. Este una în Florida, Hollywood, Florida, și biserica de aici. Domnul să binecuvinteze bisericile acestea și toate bisericile lui. Salutări de la frații din Florida. V-am adus și o mică unealtă, un mic dar pentru copiii bisericii. Un frate din biserică, vara asta a fost în misiune Moldova și a mers și prin România Și s-a întâlnit acolo în România cu cineva care lucrează la Trans World Radio Romania, în București. Și a rămas uimit de lucrarea pe care o fac cei din România în București. Sunt foarte buni. Câți dintre dumneavoastră ascultați aici la posturile de radio creștine, la Focus on the Family, ascultați Adventures in Odyssey? Da? Știți despre aceste povestiri pentru copii? Românii nu le traduc, românii le produc ei, slăviți să fie Domnul. Sunt făcute cu actorii români, profesioniști, pentru copii de la 5 ani în sus. Și fratele, când a văzut ce fac, a cumpărat pentru nepoții lui și a spus, vreau să toți românii care au copii din bisericile românești să aibă acces la această unealtă. Și din banii lui a făcut aceste MP3-uri, sunt două CD-uri, sunt 30 de episoade, acoperă toată Genesa și Exodul. Și dacă sunteți interesați, am lăsat la fratele Mircea Moț, care este responsabil cu educația, câteva, nu știu, 10 am lăsat, mai avem 5 acasă. Costă $15, toți banii merg la Trans Radio Romania. Fratele mai are 5, deja 5 au trecut. Am vrut doar să știți despre această unealtă, pentru că este un beneficiu dublu pentru copii. Este o românească bogată și curată aici, o limbă română pe care noi nu mai vorbim aici. Noi o amestecăm cu we speak-uim aici, da? Și este, după aceea este informația biblică care e de mare valoare și Domnul să binecuvinteze și generația tânără. Amin? Și copiii. Vă spun și eu felicitări și slavă Domnului pentru investiția pe care ați făcut-o. Este o investiție deosebită, este o investiție minunată aici. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la două investiții. Am citit două episoade din Scriptură care prezintă două investiții. O investiție falimentară și o investiție care nu poate să falimenteze. Sunt două episoade aici și este evidentă relația dintre ele, Turnul Babel și Ierusalim. Când citești în paralel aceste două episoade din Sfânta Scriptură, îți dai seama că este oarecare aici o paralelă, o oarecare paralelă între ele. La Turnul Babel, Dumnezeu frustrează comunicarea. Iar la Rusalii, Dumnezeu facilitează comunicarea. La Turnul Babel este o investiție inițiată de om. La Rusalii găsim o investiție inițiată de Dumnezeu. La Turnul Babel se face o investiție care se termină în faliment. Și la Rusalii, Dumnezeu face o investiție care nu falimentează niciodată. Biserica lui Iisus Hristos nu va falimenta niciodată. Frați și surori, mulți am experimentat falimentul aici în America, nu-i așa? În toate bisericile sunt frați și surori care au muncit din greu și într-un fel sau altul au trăit pe pielea lor experiența falimentului și greu și dureros. Și aici avem un episod în care oamenii inițiază ceva conduși de spiritul lor, de duhul lor, duhul omului inițiază ceva și la Rusalii vedem o lucrare condusă de Duhul lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm în paralel la aceste două episoade și să vedem o investiție care falimentează și o investiție care nu poate falimenta. În primul rând, spuneam, în episodul din Genesa, capitolul 11, oamenii inițiază ceva mânați de propriul lor duh. Duhul omului, umanitatea condusă de spiritul lumii. Ce înseamnă lucrul acesta? Uitați-vă ce spune versetul 4. Haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Și observați, când citești această narațiune, unul din lucrurile care te șochează este reacția lui Dumnezeu. Dumnezeu, care este în petrolul său prea înalt, se uită la ce fac oamenii și Dumnezeu spune... Măi, treaba e serioasă. Hai să-i oprim. De ce nu-i ignoră Dumnezeu? Pentru că n-aveau nicio șansă să ajungă la cer cu turnul lor. De ce are Dumnezeu așa o reacție promptă și radicală? Ce-l deranjează pe Dumnezeu, care este absolut imun la orice acțiune sau lucrare a omului? Dumnezeu nu este atins și citim în Psalmul 2 ironia din vocea psalmistului care spune: Pentru ce se întărâtă neamuri, de pentru ce se frământă popoarele, împărații și judecătorii, cei mari, fac o ședință și o răzmeliță și spun, haideți să ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu, să rupem legăturile, adică să rupem aceste îngrădiri pe care Dumnezeu ni le pune, să nu faci aia, să nu faci aia, hai să scăpăm de autoritatea lui, hai să-l detronăm pe Dumnezeu. Ce face Dumnezeu acolo? Se sperie Dumnezeu? Dumnezeu râde. Dumnezeu râde și spune, voi sunteți chiar așa de naivi? Nu vă dați seama că nimic din ceea ce faceți voi pe mine nu mă poate afecta? Și dacă Dumnezeu este imun la orice acțiune a omului, de ce în Genesa capitolul 11 Dumnezeu intervine cu o reacție radicală la o construcție? Știți de ce? Pentru că această lucrare făcută cu spiritul lumii caută și se manifestă printr-un sens al siguranței, căuta un sens al siguranței independent de Dumnezeu. Care a fost cea mai mare catastrofă care s-a produs pe pământ înainte de turnul Babel? Potopul. Potopul. Nu vorbim acum despre căderea în păcat, că aceea a fost cea mai mare catastrofă, dar a fost potopul, da? Nu este la voia întâmplării că ei vor să construiască un turn. Ei sunt oamenii care se uită în spate la ceea ce s-a întâmplat și spun, în Dumnezeu ăsta noi nu ne putem încrede. A făcut el un legământ și l-a ștampilat cu curcubeul pe cer. Dar cine știe dacă nu se răzgândește? Hai să fim pregătiți. Hai să ne construim ceva care dacă mai vine o dată, noi avem siguranță. Să ne adăpostim. Este un sens al siguranței independent de Dumnezeu. De fapt, cu tehnologia pe care o aveau la ora aceea, nu era de fapt un turn. Ei nu puteau să construiască un turn așa cum sunt zgârie norii astăzi. Era un zigurat. Era mai mult o piramidă colosală, locuibilă. Era un oraș pe vertical. Nu-i la voia întâmplării că e un turn, pentru că ei spuneau, vrem ca dacă Dumnezeu mai dă o dată un potop, noi să fim în siguranță. Era un spirit al siguranței care îl sfida pe Dumnezeu. Exact spiritul care mână oamenii în lumea în care noi trăim. Oamenii vor să aibă un sens al siguranței, dar fără Dumnezeu. Și căutăm siguranță în conturile noastre bancare, în realizările noastre materiale, în diplomele noastre, în ceea ce facem noi și cu cât avem mai mult, cu atât ne simțim mai în siguranță. Asta e realitatea. Orice ființă umană operează în felul acesta. Când avem mai mult, ne simțim în siguranță. Și când ne simțim în siguranță prin ceea ce avem noi, nu mai depindem sau nu mai avem sensul dependenței de Dumnezeu. De aceea acești oameni l-au sfidat pe Dumnezeu prin ceea ce au făcut. Dumnezeu nu se speria de turnul acesta. Turnul acesta, nici dacă ar fi ajuns la lună, n-ar fi ajuns la cer. Pentru că cerul este o altă dimensiune. Cerul este o altă dimensiune. Nu poți să ajungi la el doar dacă mergi distanță multă cu racheta sau an lumină, cu viteza luminii. Înțelegeți? Deci, este un sens al siguranței pe care îl căutau independent de Dumnezeu. Îl sfidează pe Dumnezeu. Noi vom fi în siguranță, orice faci tu, vom ajunge să nu depindem de tine. Al doilea lucru prin care el îl sfidează aici, când sunt mânați de acest spirit al omului, de acest spirit al lumii, spune, haideți să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un cer. Un nume înseamnă un renume. Nu doar un sens al siguranței era căutat aici, ci și un sens al semnificației. Știți că Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de semnificație. Noi avem nevoie să știm că suntem importanți. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie. Dar Dumnezeu ne-a creat ca această nevoie să fie alimentată din relația și satisfăcută din relația cu El. Să știm că noi suntem importanți pentru că suntem importanți pentru El. Și El ne dă importanță când Dumnezeu a pus pe ființa umană chipul și asemănarea sa, Dumnezeu a dat importanță omului. Și importanța pe care ființa umană o are, semnificația pe care o are, o are derivată direct din relația cu Dumnezeu. Și în afara relației cu Dumnezeu, noi nu găsim semnificație care să satisfacă. Ei au vrut aici să-și facă un nume, să spună, aceasta e capodopera creată de noi, noi am realizat ceva independent de Dumnezeu, fără Dumnezeu. E modul omului de a-i spune, sunt cineva și fără tine. Și până în ziua de astăzi oamenii așa gândesc. Și ăsta e spiritul lumii în care noi trăim. Și realizările noastre, succesele noastre și diplomele noastre și ceea ce noi facem sunt lucrurile pe care tăm cu degetul, asta am făcut și ne simțim cineva, nu-i așa? Și de multe ori fără Dumnezeu. Un sens al siguranței, un sens al semnificației care reprezintă aici rebeliunea umană, care îl ignoră pe Dumnezeu, este exact ceea ce se întâmplă în ființa umană, în inima omului. În același timp însă, când ne uităm la ceea ce se întâmplă în Fapte capitolul 2, în Fapte capitolul 2 vedem oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii conduși de Duhul lui Dumnezeu și experiența de la Rusalii în acea zi de naștere a bisericii ilustrează investiția lui Dumnezeu. Prima este investiția omului și aceasta este investiția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu investește. Și ce face Dumnezeu aici? Dumnezeu vrea să dea un real sens al siguranței. Și realul sens al siguranței nu îl găsești decât în Iisus Hristos. Și aici, la Rusalii, coboară Duhul Sfânt, îi umple pe credincioși și îi capacitează să-L predice pe Iisus Hristos. Se împlinește promisiunea Domnului Iisus Hristos din Fapte, capitolul 1, versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și ce fac acești oameni acum conduși de Duhul lui Dumnezeu? Uitați-vă ce fac. Îl predică pe Iisus Hristos și aceasta este concluzia mesajului lor. Versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut ce? Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Numele sau titulatura pe care Petru o proclamă aici, atribuită de Dumnezeul lui Iisus Hristos, este ceea ce în Proverbe, capitolul 18, versetul 10, se spune așa. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge la el și stă la adăpost. Există un turn și aici, în Fapte, capitolul 2, este numele lui Iisus Hristos. Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Nu există un titlu mai înalt decât titlul de Domn și Mântuitor. Nimeni nu are un titlu mai înalt decât Iisus Hristos. Și aceasta este sensul siguranței pe care îl au credincioșii în Iisus Hristos, că El e Domnul. El e Domnul care a cucerit moartea și exact asta se predică la Rusalii. Iisus Hristos a cucerit moartea, a înviat, Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. De aici ne vine nouă siguranță, nu din realizările noastre, nu din turnurile noastre, ci din Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Și semnificația, valoarea o avem din Iisus Hristos. Observați această paralelă a antitezelor, oameni conduși de spiritul lumii, care e un spirit rebel, avem succese, realizări, avem turnurile noastre, fără Dumnezeu, avem siguranță și semnificație și oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu, care văd în Iisus Hristos siguranța lor și semnificația lor. Și când cineva vine la Iisus Hristos, chiar dacă vine de la marginea cea mai îndepărtată, de la periferia cea mai decăzută a societății, cine îl primește pe Iisus Hristos devine copil al lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, oricine va fi, va chema numele Domnului, va fi mântuit. Tuturor celor ce l-au primit, au primit dreptul să se numească cum? Copiii lui Dumnezeu. Asta înseamnă semnificație.
Nu există un titlu mai înalt decât să ai titlul de copil al lui Dumnezeu. Orice altă realizare pălește în fața acesteia. Apoi, urmărind această antiteză între ce se întâmplă în investiția oamenilor și ce se întâmplă în investiția lui Dumnezeu, observăm că în primul episod oamenii încearcă să ajungă la cer. În al doilea episod, ni se spune că Dumnezeu a coborât din cer la oameni. Aici, în Genesa, capitolul 11, spune: haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul. Acum, nu știm sigur dacă literalmente ei au crezut în naivitatea lor că vor ajunge la cer și că pot să construiască un turn care va atinge cerul, sau pur și simplu asta este o expresie a aroganței lor. Până la Dumnezeu ajungem cu ce facem noi. Este un mod de a-L sfida pe Dumnezeu, de a-I spune: ajungem până la tine. Dar aceasta reprezintă ceea ce încearcă oamenii să facă. Prin realizările umane să ajungi la Dumnezeu. Vorbește-i unui om despre Hristos și va spune: dar eu sunt cum se cade. Eu sunt om cum se cade. N-am făcut rău la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am ucis pe nimeni. Fac și eu bine, mă mai rog din când în când, mai dau câte un ban la sărac. Știți ce sunt astea? Fiecare faptă bună pe care omul o face este o cărămidă la turnul cu care el vrea să ajungă la cer. Și vrem să ajungem la cer și să urcăm de la nivelul nostru până la nivelul lui Dumnezeu prin eforturile noastre. Aceasta este dinamica gândirii umane. Și termenul Babel vine din limba acadiană antică, care înseamnă poarta cerului. Și oamenii aceștia chiar au crezut că ajung la poarta cerului, au crezut că poate să cucerească poarta cerului și să ajungă și să-L acceseze pe Dumnezeu. Dacă ni se par naivi în gândirea lor, la fel de naivă este gândirea umană care crede că se poate ajunge la Dumnezeu prin performanțe morale, prin disciplină, prin strictețe religioasă și prin fapte bune. Nu se poate ajunge, dragilor. Nici măcar nu ieșim din universul nostru cu faptele noastre bune. Noi nu ne apropiem de Dumnezeu cu nimic când facem faptele noastre bune. Numai Dumnezeu a venit la noi. Și la Rusalii ni se spune că Iisus Hristos a venit, pe Iisus Hristos om a devenit Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere. Dumnezeu a venit între voi. Asta este mesajul. Dumnezeu a coborât la noi. Nu, întrebarea nu este cum ajungem noi la Dumnezeu, pentru că nu putem ajunge la Dumnezeu, ci este cum de a ajuns Dumnezeu la noi. Dumnezeu a venit în Iisus Hristos și a coborât în Iisus Hristos și apoi Dumnezeu a coborât prin Duhul Sfânt între oameni și în oamenii credincioși. Și observați ce spune versetul acesta. Nimeni, versetul 34, căci David nu s-a suit în cer, ci el zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Nimeni nu s-a suit la cer. Au încercat cei din timpul turnului Babel să se suie la cer, dragilor, și n-au reușit. Și din fiecare generație oamenii încearcă să se suie la cer, prin performanțele lor și prin realizările lor. Și nu ne întâlnim cu Dumnezeu încercând să ne urcăm la cer. Ne întâlnim cu Dumnezeu pentru că El a coborât aici, L-a coborât în lumea noastră, în universul nostru, și Dumnezeu ne-a dus viață. Am o suspiciune când citesc Genesa 11. Gândiți-vă că înainte de potop, oamenii trăiau 100 de ani, 800 de ani, 900 de ani. Și după potop, Dumnezeu scade durata de viață în mod drastic. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă înainte de al doilea război mondial, aducem în contextul nostru această întrebare, oamenii ar fi trăit sute de ani și după al doilea război mondial, oamenii ar fi trăit zeci de ani. Ce ne-ar fi preocupat pe noi, generațiile imediat de după al doilea război mondial, știind că
străbunii noștri, străbunicii noștri, înainte de al doilea război mondial au trăit până la 800 de ani, 900 de ani și după al doilea război mondial trăiesc până la 80-90 de ani. Am o suspiciune că acești oameni erau frământați să redobândească viața pe care au avut-o strămoșii lor. Și se întrebau, cum să ajungem noi la cer să căpătăm din nou ce au avut strămoșii noștri? Și vreau să-și prelungească viața. Dragilor, Iisus Hristos a venit pe pământ nu să prelungească viața, ci să permanentizeze viața pentru eternitate. Iisus Hristos n-a venit din cer să aducă înapoi oamenilor viața dinainte de Noe, ci a venit să aducă oamenilor viața de pe vremea lui Adam, care încă nu căzuse în păcat. Viața fără sfârșit. Înțelegeți? Oamenii când vor să ajungă la cer, vor să prindă viața, să prindă eternitatea. Este asociată cu cerul. Dumnezeu a venit în Iisus Hristos să aducă viața deplină în El. Și ultimul aspect din această paralelă între primul episod, în care vedem falimentul în investiții umane, și al doilea episod, care vedem aici investiția lui Dumnezeu, este faptul că în primul episod este o mare familie care devine divizată în multe. În al doilea episod găsim multe familii care devin unite într-o familie. În primul episod toți vorbeau o limbă, era o familie. Chiar dacă erau ramuri, de fapt găsim spițele de neam, erau deja ramificate. Ei știau, noi suntem din dealul cu tare, Faptul că aveau o limbă îi făcea să fie un singur popor. Asta și spune Dumnezeu, iată că ei au o singură limbă și sunt un singur popor. Dar Dumnezeu intervine și le frustrează comunicarea, pentru că unde nu este comunicare, nu poate să existe comunitate. Prima condiție ca să ai o comunitate, adică o comuniune, este să existe comunicare. Și Dumnezeu întrerupe, scurtcircuitează comunicarea, pentru că ei nu mai trebuie să fie o comunitate. Ei trebuie să umple pământul. Și din nou, la prima vedere, se pare că Dumnezeu le face un mare rău. Dar am impresia că Dumnezeu le-a făcut un mare bine. Știți de ce? Este foarte ușor să controlezi umanitatea când are o singură limbă. Dumnezeu poate controla umanitatea chiar dacă fiecare om ar avea limba lui. Însă omul nu poate controla umanitatea când umanitatea are mai multe limbi. Toți împărații pământului au vrut să cucerească. Și oamenii și-au găsit identitatea și s-au apărat de ei pentru că aveau o altă limbă. Știți ce va face Anticristul când va veni? Va vrea să adune oamenii într-o unică comunitate. Să aibă un singur guvern, să aibă o singură religie. Este foarte ușor să controlezi masele când le aduci la un numitor comun. Dumnezeu le-a făcut cel mai mare serviciu oamenilor. În toată istoria, omul n-a putut fi controlat global de o singură persoană umană, pentru că oamenii nu s-au identificat unii cu alții din cauza limbii diverse pe care o aveau. Deci Dumnezeu ne-a protejat de o dictatură globală în toată istoria, pentru că ne-a dat mai multe limbi. La Rusalii însă, Dumnezeu vine și construiește acum aceste poduri de comunicare între oameni care au mai multe limbi și se produce această minune rosaliană când oameni care vorbeau limbi diferite aud același mesaj pentru că intră într-o familie comună care este Biserica lui Iisus Hristos. Și Biblia spune că din orice neam, din orice seminție, în viziunea lui Ioan din Apocalipsa am văzut o gloată mare din orice neam, din orice seminție, din orice trib, care cântau glorie mielului. Și era un singur popor. Dragii mei, nu știu dacă vă aduceți aminte de imaginile de la Olimpiadă. Odată la 4 ani este The Olympics, right? Și este această defilare a națiunilor, fiecare cu steagul ei. Această imagine care mi-aduce aminte de cer. Am impresia că așa va fi în cer. Și va veni biserica din România, care va fi în aceeași familie cu biserica din,
din America și cu biserica din Germania și cu biserica din lumea arabă, dar vor fi o familie chiar dacă vin din teritorii diferite și au avut limbi diferite, pentru că au găsit mântuirea în Iisus Hristos și suntem o familie. Și suntem născuți din același Duh. Suntem născuți din Duhul lui Dumnezeu. O familie divizată, o familie unită devine divizată când omul acționează, dar când Dumnezeu acționează, o familie divizată devine unită. Și eu mă rog ca familia Bisericii New Life să fie unită.
Amin.
Să fiți uniți, fraților, în Duh și în adevăr. Și Duhul dragostei lui Iisus Hristos să vă țină aproape. Dar observați aici, în ziua cinzecimii. De ce ziua cinzecimii? Ziua aceasta nu este o zi la voia întâmplării. Cinzecime însemnau cele 50 de zile de la Paști până în momentul acestei sărbători. De ce 50 de zile? 7 ori 7 e 49. Două seturi de 7, numai după ce se împlineau două seturi de 7, puteau să sărbătorească această sărbătoare și numai după ce se împlineau aceste două seturi de 7, a coborât Duhul Sfânt. Cele două seturi de 7 cred că reprezintă pe Iisus Hristos. Pentru că 7 este cifra desăvârșirii și Hristos este Mântuitorul desăvârșit, iar Iisus Hristos este acum în cer și este Mijlocitorul desăvârșit. Și El ca Mântuitor desăvârșit și ca Mijlocitor desăvârșit asigură condițiile pentru coborârea Duhului Sfânt. Până când Iisus Hristos n-a făcut ispășirea cu sângele Său, Duhul Sfânt nu putea coborî în oameni. Dar odată ce ispășirea a fost operată, Duhul Sfânt coboară la cinzecime și îi leagă pe oameni unii de alții, pentru că acum sunt legați de Dumnezeu. Și pentru că sunt legați de Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos, poate să îi lege unii de alții. Și aș vrea să închei cu această remarcă. La turnul Babel, oamenii au vrut să cucerească poarta cerului. Biserica care se naște la Rusalii nu trebuie să cucerească poarta cerului, că poarta cerului e deschisă. Biserica trebuie să cucerească o altă poartă. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Ați văzut porți care atacă? Porțile nu atacă niciodată. Porțile sunt atacate. Misiunea bisericii este să atace porțile locuinței morților. Știți ce înseamnă asta? Oamenii sunt morți în păcatele lor. Și sunt în locuința morților spirituale. Hristos a spus, vine ceasul și acum a și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului Omului și cei ce îl vor asculta vor învia. Asta e învierea de acum. Există și o înviere de apoi și Domnul Iisus spune, nu vă mirați de lucrul acesta că vine ceasul, despre acesta nu spune că a venit încă, ci spune doar vine ceasul când cei care sunt în morminte vor auzi glasul și toți vor învia, nu doar cei care ascultă. Dar prima înviere este învierea de acum. Cei care ascultă înviază. Dar ce să asculte? Să asculte mesajul dus de biserică și când biserica duce, biserica lovește porțile locuinței morților și acestea nu pot să reziste și sufletele ies la viață și capătă învierea în Iisus Hristos. Înțelegeți? Asta e diferența între ceea ce face omul, falimentează, nu poate niciodată cuceri porțile cerului și ceea ce face Dumnezeu prin biserica Lui când ne trimite să cucerim porțile locuinței morților. Asta e o investiție care nu falimentează niciodată. Domnul Iisus Hristos a zis, i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această declarație pe care ai făcut-o, Petru, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este singura investiție eternă care nu falimentează niciodată. Dragi și surori, investiți în biserica lui Iisus Hristos. Ați investit în clădire, e fain, Domnul să vă binecuvinteze, dar acum investiți în biserică. Și Domnul să vă folosească să fiți o biserică cuceritoare pentru El și pentru gloria Domnului Iisus. Amin.
Amin.